Po vaše Bog i dobroveče, časni oci, poštovani gosti, evo, kao i po običaju, zadnji četvrtak u mjesecu je duhovna tribina. Večeras imamo zadovoljstvo da nam je gost i večerašnju tribinu će održati otac Milovan Dragović, a tema se nastavlja iz ciklusa Svetog pisma. Večerašnja tema glasi Sveto pismo u bogoslužbenom i kanonskom životu crkve.
Mažer Bog i Hristos Voskrese. Još smo u prazničnoj radosti, praznika nad praznicima, Paske Gospodnje, nekako upravo u prepolovljenju, na polovini između praznika Vaskrsenja i Pedesetnice. Mene je radost da mogu pred vama da kažem neku reč, odnosno da podsjetim malo sebe i vas na neke teme iz oblasti Svetoga pisma. Konkretno, opredelio sam se da govorim o Svetom pismu u bogosluženju crkve i uopšte u životu crkve, u kanonima crkve, u poretku crkve, jer je od početka, od svoga nastanka, zaista bila bogoslužbena knjiga na prvom mjestu, pa i kada se određivalo koji spis od koga autora može da bude deo korpusa Svetoga pisma, između ostalih kriterijuma bio i taj da je ono javno čitano, da je bilo bogoslužbena knjiga. Živa reč Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista od strane njegovih svetih učenika je prihvatana kao reč i učenje onoga koji vlast ima, a ne kao reč i kao učenja knjižnika i književnika i fariseja. Jer istinitost njegovih reči uvijek je bila potvrđivana, propraćena, ilustrovana, posvjedočena čudima i isceljenjima, znacima i znamenjima. Sam Spasitelj kaže, reči moje duh su i život su. Jednom prilikom, kada je njegovim slušalcima bila teška, neobična beseda njegova, pa nisu mogli da je razumeju i odlaze, napuštaju ga, onda Gospod kaže svojim učenicima, hoćete li i vi otići? A oni, kroz usta svetog apostola Petra, na to pitanje Spasitelja odgovaraju, kuda ćemo otići kada ti imaš reči večnoga života? E te žive i životvorne reči Gospodnje prvobitno su čuvane i prenošene kao živo predanje, kao živi život crkve, kao usmena reč i naravno ne samo reč, nego i svjedočanstvo i život i praksa i uvijek su imale izuzetan značaj i izuzetan autoritet u životu pravne crkve od samog nastanka, od samog početka. U sveštenim spisima Novog Zaveta mi ćemo često susresti izraze pisano je, ili kao što je rekao prorok neki govoreći, ili pismo govori, ili pisma govore u množini, i to se konkretno odnosilo na neko određeno mjesto iz sveštenih spisa Staroga Zaveta. Dakle, odnosilo se na starozavetni zakon i proroke. A i starozavetna Biblija u životu rane crkve, pa i do dana današnjeg, jeste deo bogoslužbenih korpusa, deo bogosluženja crkve. Međutim, veoma rano crkveni pisci, već u drugom veku, će upotrebljavajući ove izraze pisano je i slične ukazivati na neka mesta iz novozavetnih spisa koji su nastali tek neku deceniju ranije. Dakle, od samog početka ti novonastali i sada novozavetni spisi smatrali se i doživljavali u crkvi kao nešto što ima autoritet, kao i starozavetna Biblija, konkretno u životu same crkve još i veći autoritet. Dakle, novozavetni spisi, poslanice i evanđelja po samom nastanku imali su javnu namenu, imali opštu bogoslužbenu upotrebu, dakle, bili liturgijske knjige. Recimo, poslanice Svetoga